Salam. Bugün sizinle Paris'in çok özel bir kurumunu, Prefecture de Police'i, yani polis prefekturasını danışacağız. Bu kurum hakkında okuyan da adam başa düşür ki bu bildiğimiz polis idarelerinden çok farklıdır. Fransa'nın idare etme sisteminde, nece diğerler, garibi bir yeri var. Gelin başlayak. Nedir bunu bu kadar farklı eden? Sanki Paris'te kaydalar başka cür işliyor.
Ha, tamamıyla doğrudur. Esas fark dediğiniz kimi onun demeli ikili təbiyyətindədir. Yani o hem merkezi dövlətin polis gücüdür.
Hem de belediye işlerini görür.
Bəli, bəli, eynən. Normalde Fransa'nın başka yerlerinde belediyelerin məsuliyyətində olan polis işlerini Paris'te məhz bu prefektura həyata keçirir. Ve təsəvvür edin, birbaşa daxili işler nazirine tabidir.
Birbaşa nazire.
Bəli. Ama eyni zamanda ülkenin umumi polis təşkilatı olan, yani Direksiyon General de la Polis Nasional, kısaca DJP'ndən ayrı fəaliyyət göstərir. Bu da ona xüsusi bir status, bir növ muxtariyyət verir də.
Maraqlıdır. Deyəsən bunun kökləri lap əvvələ, Napolyon Bonaparte dövrünə gedib çıxır, ə? 1800-cü ildəki o qanunla, Loi du Ventifique Pluviose Invite. Bəs Napolyon niyə məhz Paris üçün belə mərkəzləşmiş güclü bir polis qüvvəsi yaratmaq istəyib? Məqsəd nə idi?
Çox yaxşı sualdır. O dövrdə, bilirsiniz, Paris çox təlatımlı bir şəhər idi. İnqilabdan sonraki dövr. Napolyon paytaxtda sabitliyi bərqərar etmək, mərkəzi hakimiyyətin nəzarətini gücləndirmək istəyirdi.
Yəni tam nəzarət.
Bəli. Əvvəllər bəzi səlahiyyətlər Sena prefekti Profe de la Seine ilə bölünmüşdü. Ama Napolyon vahid, güclü bir polis rehberliği yaradarak Paris üzerinde birbaşa dövlət kontrolunu təmin etmeye çalıştı. Bu hem de o inqilabi hərc-mərclikdən sonra nizam intizam yaratmaq cəhdiydi də.
Deməli, lap başından xüsusi statusla qurulub. Bəs zamanla onun təsir dairəsi, səlahiyyətləri necə dəyişib? İndi nələrə baxır bu qurum?
Hə, zamanla onun əhatə dairəsi xeyli genişlənib əlbəttə. Məsələn, 2009-cu ildə Paris'in yaxınlığındakı 3 vacib departament, Otudesen, Saint-Saint-Denis, Val-de-Marne onun nəzarətinə verildi.
Bütün bu ərazilər.
Bəli, bu yaxınlarda isə deməli Paris'in əsas hava limanları da Le Bourget, Orly, Roissy prefekturanın yurisdiksiyasına keçdi və bundan əlavə bütün Île-de-France regionu üçün müdafiə və təhlükəsizlik zonası prefekturası, Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris kimi də funksiya göstərir.
Wow, çox genişdir. Bəs funksiyalar nələr edir konkret olaraq?
Funksiyalarda çox şaxəlidir. Yəni, adi küçə patrullarından DS, PPOS tutmuş, kütləvi tədbirlərin idarə olunması, nəqliyyatın tənzimlənməsi, DOPERSİ, sonra mürəkkəb cinayət işlərinin istintağı DRPOPRPRPKE, hətta kəşfiyyat DRPP də var.
Kəşfiyyat da?
Bəli, üstəlik inzibati işlər də var, sənədləşmə icazələrin verilməsi kimi və unutmayaq ki, Paris'in məşhur yanğın söndürmə briqadası, Brigade des Sapeurs Pompieri de Paris, BSPP və Tibbi Ekspertiza İnstitutu, İnstitut Medico-Legal da onun tabeliyindədir. Hətta özünün xüsusi büdcəsi var, bu da onun maliyyə baxımından müstəqilliyini göstərir.
Bu qədər güc, bu qədər geniş səlahiyyət. Və uzun bir tarix, yəqin ki, mübahisəsiz də ölçüşməyib bu tarix, elə deyilmi? Bəzi qaranlıq məqamlar da olub, deyəsən.
Bu məsələsi var.
Hə, Rafle du Vel div hadisəsi kimi.
Bəli, xüsusilə də o hadisə, yahudilərin kütləvi həbslərindəki rolu bu tarixin qaranlıq bir ləkəsidir. Amma eyni zamanda onu da demək lazımdır ki, polis daxilində müqavimət hərəkatı da olub və qurum sonradan Fəxri Legion Ordeni, Legion Donor ilə təltif edilib.
İkili bir vəziyyət yəni.
Tamamilə. Sonra Əl-Cəzair müharibəsi dövrü var. O vaxt Moris Papo'nun rəhbərliyi altında yaradılan Yardımçı Polis Qüvvəsi Force de Police Auxiliaire FPA və onun fəaliyyəti də çox ciddi mübahisələrə səbəb olmuşdu.
Bütün bunlar göstərir ki, prefektura dövlət gücünün bir aləti kimi necə mürəkkəb, bəzən də təəssüf ki, faciəvi vəziyyətlərdə istifadə oluna bilib. Bütün bu güc, tarix, bu müxtəriyyət hissi, bəzi tənqidçilər, məsələn, tarixçi Jean-Marc Berlier kimi onu dövlət içində dövlət, état dans l'état adlandırırlar. Bu ifadə praktikada nə anlama gəlir? Niyə belə deyərlər?
Bu ifadə əslində prefekturanın nə qədər qeyri-adi dərəcədə güclü və müstəqil olduğunu vurğulamaq üçün istifadə olunur. Yəni, o qədər böyük səlahiyyətlərə, resurslara malikdir ki, bəzən elə təəssürat yaranır ki, sanki mərkəzi hökumətin digər qollarından, hətta Parisin seçilmiş meriyasından belə asılı olmadan öz bildiyi kimi hərəkət edə bilir.
Yəni, özü bir hökumət kimi.
Bir növ. Tarixəndə, xüsusilə Respublika dövrlərində onun bu hədsiz görünən gücünü məhdudlaşdırmaq üçün cəhdlər olub və bu gərginlik müasir dövrdə də davam edir. Məsələn, baxın, 2017-ci ildə bəzi səlahiyyətlər, deyək ki, parklanma kimi məsələlər Paris meriyasına verildi və ya Dövlət Şurasının Conseil d'État prefekturanın dron istifadəsi ilə bağlı bəzi təcrübələrini qanunsuz sayması.
Aha.
Bütün bunlar göstərir ki, onun səlahiyyətlərinin dəqiq hüdudları hələ də müzakirə və mübarizə mövzusudur. Bu, həm də daxili koordinasiya problemləri yarada bilən, müxtəlif departamentlər arasında bəzən rəqabətə yol açan bir quruluşdur.
Deməli, belə ümumiləşdirsək, bütün bu danışdıqlarımızdan sonra sizin üçün əsas nəticə nədir? Nədir axı bu Paris Polis Prefekturası?
Əsas məqam budur ki, Prefektur du Polis heç də adi, sıradan bir şəhər polis idarəsi deyil. Qətiyyən, o, Parisin özünə məxsus tarixi, siyasi, reallıqları, strateji əhəmiyyəti nəticəsində formalaşmış çox mürəkkəb, çox şaxəli və həqiqətən də güclü bir dövlət qurumudur. Onun fəaliyyəti istər Parisdə yaşayan, istərsə də oranı ziyarət edən hər bir insanın həyatına birbaşa təsir edir.
Və bu müzakirə məncə bizi çox vacib bir sual üzərində düşünməyə vadar edir. Paris kimi nəhəng, qlobal bir şəhərdə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün belə mərkəzləşdirilmiş güclü dövlət nəzarəti ilə yerli idarə etmənin, yerli ehtiyacların arasında ideal tarazlıq necə qurulmalıdır? Xüsusilə də bugünkü təhdidlər, çağırışlar fonunda bu unikal model gələcəkdə necə inkişaf edəcək, necə dəyişəcək? Bu yəqin ki, Paris üçün həmişə aktual qalacaq bir sualdır.